Ջրհեղեղ սարդարապատ սրբազան անցնող շաբաթ ամենից հաճախ կրկնվող բառերը Հայաստանում սրանք էին. Շաբաթը սկիզբը նշանավորվեց Լոռու և Տավուշի մարզերում տեղի ունեցած ջրհեղեղի մասին նորանոր տեղեկությունների հայտ գալով մասնագետների պնդմամբ, Դեբետ, Աղստև և Տաշիր գետերի մայիսի լույս 26-ի գիշերը տեղի ունեցած վարարումներն ամենաուժգինն էին 1959 թվականից ի վեր. Ջրհեղեղի հետևանքով 4 մարդ զոհվեց, Աղթալան և Հարակից գյուղերը օրեր շարունակ կտրված էին. Արտաքին աշխարից խափանվել և մինչև օրս չի վերականգնվել երկաթուղային կապը Վրաստանի հետ։ Ջրհեղեղից ընդհանուր առմամբ շուրջ 4 տասնյակ բնակավայրեր տուժեցին ամենածանր վիճակը, Ալավերդից շուրջ 20 կիլոմետր հյուսիս գտնվող Քարկովում էր։
Արամի վիճակը։
Հելա ոչ մի հատկույք չունեն մարդիկ։
Բոլորը
երեխեք լրիվ տարհանված են, ապրելու հնարավոր չի։
Այգին չկա, մեր եկամուտն այգուց էր։
Խանութը սարդի վերան այլ է ավերակ։ Խանութ չունեմ։
Ամենից ափելի է։
Լրիվ ինչ կա էլ էստի ոչ մի բան չկանելու։
Աղետից ժամեր անց հայտնի դարձավ, որ Հայ Հիդրոմետ ծառայությունը ջրհեղեղից դեռ 2 օր առաջ մայիսի 24-ին պաշտոնապես զգուշացրել էր, որ Հայաստանի հյուսիսի մի շարք գետերում նախ և առաջ Դեբետում ջրի մակարդակի կտրուկ աճ է նկատվելու։ Այդ դեպքում ինչու իշխանությունները չէին զգուշացրել գետի ափերին գտնվող քաղաքների ու գյուղերի բնակիչներին վերահաս վտանգի մասին, մի բան, որ նույն օրերին հարևան Վրաստանում ի դեպ արվել էր։ Փրկարար ծառայության ղեկավար Կամո Ցուցուլյանն այս հարցի պատասխանը չուներ։
Նախորդ չես կարող կանխատեսել, որ ջրի մակարդակը ինչ աշճանի կարող է բարձրանալ։ Եթե մենք իմանայինք, որ ջրի մակարդակը բարձրանալու է եւ այսքան վնասը հասցնելու, բնականաբար նախորդ տարահանում կանեին եւ նաեւ ազդարարում կանեին բնակչության։
Իսկ ձեր գործընկերները վրացի ինչպես են կանխատեսել։
Չեմ կարող ասել։
Ջրհեղեղի հաջորդ օրը մայիսի 27-ին իշխանությունները դեռ վստահորեն պնդում էին պետական մարմիններն ի վիճակի են սեփական ուժերով հաղթահարել աղետի հետևանքները։ Մայիսի 28-ին արդեն Փաշինյանի կառավարության անդամները սկսեցին մեկը մյուսի հետևից կոչանել կամավորներին մեկնել Լոռի և Տավուշ նախ և առաջ հեղեղված բնակավայրերը տիղմից մաքրելու համար, տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյան։
Երևանից արդեն զգացել են կամավորների աջակցության կարիքը, քաղաքում շինարարական տեխնիկա կայ պակաս կարծես չունենք, բայց մի շարք հատվածներում միայն ձերքի աշխատանք են հարաուրանը։
Նույն օրը մայիսի 28-ին կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը սոցցանցերի միջոցով ուսանողներին կոչ արեց մեկնել Լոռի և Տավուշ փրկարարներին օգնելու համար։ Երբ Անդրեասյանի գրառման տակ սկսեցին մեկնաբանություններ հայտնվել, թե ինչու իշխանությունները աղետի գոտիչ են ուղարկում, ասենք, մայրաքաղաքում գտնվող հազարավոր ոստիկաններին, հատկապես ցույցերցրելու ընթացքում աչքի ընկած կարմիր և սև բերետավորներին, տիկին նախարարը որոշեց սահմանափակել Facebook-յան իր գրառումը մեկնաբանելու հնարավորությունը։ Իսկ ոստիկանների սղություն Երևանում անցնող շաբաթ իրոք չկար։ Երկու շաբթի օրը կարմիր բերետավորներն աչքի ընկան մայրաքաղաքի ամենակենտրոնում, պաշարելով Հանրապետության փողոցի վրա գտնվող դաշնակցության գրասենյակը։ Մայիսի 26-ին Հանրապետության հրապարակում կայացած բազմամարդ հանրահավաքի հաջորդ օրը մի քանի տասնյակ ոստիկաններ դաժանցեցի ենթարկեցին դաշնակցական պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանին, զերծ չմնալով անգամ ամենավերջին չին փողոցային հայհոյանքներից։ Թեև այս միջադեպը տեղի ունեցավ առնվազն մի քանի տեսախցիկների առջև, նաև հստակ երևում էր, որ պատգամավորի ծեցին մոտ մեկ տասնյակ ոստիկաններ են մասնակցում, ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց ընդամենը մեկ կարմիր բերետավորի լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Միջադեպի մյուս մասնակից ոստիկաններին շաբաթվա ընթացքում կարելի էր տեսնել այլ բողոքի ակցիաների ժամանակ, նրանք շարունակում էին ծառայությունը։ Թվում էր, թե ընդդիմադիր պատգամավորի նման ցուցադրակ անցեցից հետո ոստիկանները Հայ Հանրության այս շաբաթ գոնե հազիվ թե կարողանան նորից զարմացնել։ Այն, որ դա մոլորություն է, պարզ դարձավ արդեն հաջորդ օրը մայիսի 28-ին, երբ ոստիկանությունը ուժի կիրառմամբ փորձեց խոչընդոտել ամենայն հայոց կաթողիկոսի մուտքը Սարդարապատի հուշահամալիր։
Համոզվում եմ,
Հայ հարակելական եկեղեցու հովվապետին եւ նրան ուղեկցող հոգեվորականներին ի վերջո հաջողվեց ոստիկանական մի քանի շղթաներ ճեղքելով մուտք գործել հուշահամալիրի տարածք։ Շատերի կողմից պատմական հայտարարություն որակված այս միջադեպը մեկ անգամ եւս ցույց դրեց Փաշինյանի կառավարության եւ հայ իրականության մեջ գոյություն ունեցող հնագույն կառույցի 1700-ամյա հայ հարակելական եկեղեցու հարաբերություններում առկա լարման աննախադեպ բարձր աստիճանը։
Քրիստոս որդի Աստուծո անոխական եւ բարեգույն։
Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ դեռ ոչ մի իշխանություն եկեղեցու դեմ նման գործողությունների դիմել չէր հանդգնել։ Ակնկալիքները, թե իշխանությունները գոնե ֆորմալ ներողություն կխնդրեն տեղի ունեցածի համար, եւս չարդարացան։
Ոստիկանությունը պարզապես փորձել է ճշտել, թե արդյոք վեհապար հայրապետը եկել է իր քաղաքական կողմնակիցների եւ իր կողմից ղեկավարվող շարժման նախաձեռնած խոչընդոտող եւ սադրող գործողությունները շարունակելու, թե այլ նպատակա դրմամբ։
Սարդարապատի միջադեպով իդեպ հաղթվեց հայ իրականության մեջ տասնամյակներ շարունակ գոյություն ունեցած այն տաբուն, ըստ որի պետության թե համազգեստավոր, թե ոչ համազգեստավոր ներկայացուցիչները հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորների, առավել ևս ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք չեն կարող ցուցաբերել։ Ի վերջո պետք չէ մոռանալ, որ վերջին անգամ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդեպ բռնություն կիրառվել է 1938 թվականին, երբ Վեհարանում խորհրդային հատուկ ծառայությունների գործակալների կողմից խեղդամահարվեց խորեն առաջին կաթողիկոսը։ Սարդարապատի դեպքերը դարձան նաև այն նյարդայնության եւս մեկ վկայությունը, որն առկա է Հայաստանի քաղաքական եւ հատկապես իշխանական դաշտում՝ Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանին գտնվող 4 գյուղերի Բաքվին հանձնելու եւ այդ քայլին ընդդիմացող շարժման գործողությունների ֆոնին։ Մայիսի 28-ը Տավուշը հանուն Հայրենիքի շարժումը դիմավորեց Սարդարապատում, լքելով հուշահամալիրը մինչև աղմկալի միջադեպը։ Մինչ այդ մայիսի 26-ին Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի կողմնակիցները բազմամարդ հանրահավաք էին անցկացրել հանրապետության հրապարակում, որի ընթացքում բարձրաստիճան հոգևորականը հրճակվել էր Տավուշը հանուն Հայրենիքի շարժման վարչապետի թեկնածու։
Մեզ պետք է մի մարդ, ով կկարողանա համախմբել բոլորին, բոլոր հանդիպումների և քննարկումների մասնակիցների ճնշող մեծամասնությունը եղել է միակարծիք, որ այդ մարդը իհարկե Բագրատ Սրբազանն է։
Իշխանական քարոշչությունը շտապեց քննադատել ընդդիմադիրներին տարերային աղետի օրը հանրահավաք անցկացնելու համար։ Մեկ օր չանցած, սակայն պարզ դարձավ իշխանական թևը, չնայած աղետալի ջեր հեղեղին, երկրային վայելքներից հրաժարվելու ընդհանրություն ևս չունի։ Մի շարք լրատվամիջոցների հաղորդումների համաձայն Լոռիում եւ Տավուշում տեղի ունեցած ջրհեղեղից մեկ օր անց, մայիսի 27-ին, առաջին տիկին Աննա Հակոբյանը Երևանյան ռեստորաններից մեկում բազմամարդ ցերեկույթ էր կազմակերպել, այն կոչվում էր Սև ու Սպիտակ քեֆին, մասնակից բոլոր կանայք ներկայացել էին սպիտակ, տղամարդիկ սև հագուստներով։ Շաբաթվա երկրորդ կեսին ողոքի ակցիաները Երևանում շարունակվում էին, աստիճանաբար սկսվում էր ուրվագծվել Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի շարժման մարտավարությունը, ամեն նոր օրը նշանավորել մի նոր պետական հաստատության արգելափակմամբ՝ ներքին գործերի նախարարություն, կառավարություն, ԱԳՆ։ Եվ հենց արտգործնախարարության մոտ էր, որ մայիսի 31-ին տեղի ունեցան շարժման սկզբից ի վեր արձանագրված ամենակոշտ բախումները ոստիկանության և ցուցարարների միջև։ Բողոքի ակցիաների մոտ 3 տասնյակ մասնակիցներ բերմանի ենթարկվեցին, ցուցարարներից մի քանիսը, այդ թվում հոգևորականներ, ենթարկվեցին ոստիկանական բռնության։ Եվ մինչներ քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում գնալով լարվում էր, ադրբեջանցիները շարունակում էին հաստատվել այն 4 գյուղերի տարածքներում, որոնք նրանց էին հանձնվել հատվածական սահմանազատման արդյունքում։ Այս շաբաթ Կիրանցի բնակիչները հայտնաբերեցին, որ իրենցից մի քանի տասնյակ մետրի վրա ադրբեջանական դրոշ է ծածանվում։
Իրանց մոտ տեր մեկ ինչքան բարձր տեղակա։ Այդտեղից կարում են շատ տեղեր մեր գյուղի որոշակի թաղամասերին իրանների դիտարկման կարծիք։ Խաչյարի բարձունքից շատ չեն իրանք ցածր։ Այդտեղ էլ այերում յուղի հսկայական մաս։ Այդտեղ իրանք ծությունը դրած է, սահմանային ծությունը որ դրած է, ես կասկածում եմ, գալու են նաև իրանք այդտեղ են նստեն։ մի խոսքով ներքևից, վերևից, չգիտեմ, արևելքից, հարավից, յուղը լրիվ ադրբեջանցին դիտարկման տակ։
Այն նույն ժամերին, երբ Կիրանցի բնակիչները բախվեցին սահմանազատման նման ցայտուն հետևանքներին, Երևանում նախագահ Վահագն Խաչատրյանը պարգևներ և նոր կոչումներ էր հանձնում այն զինվորականներին, որոնց գործողությունների շնորհիվ հնարավոր էր դարձել Տավուշի ուղությամբ գտնվող 4 հենակետերից հայկական կողմի նահանջը։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռազմատեղագրական ծառայության պետ գնդապետ Սերգեյ Հովսեփի Պետրոսյանի շնորվել է գեներալ-մայորի զինվորական
կոչում։ Հանրապետության օրը գեներալական ուսադիրներ ստացան նահանջի անմիջական հրամանը տված 3-րդ կորպուսի հրամանատար Ցականյանը և ադրբեջանցիների հետ հապշտապ սահմանազատումը հայկական կողմից համակարգած Սերգեյ Պետրոսյանը։ Մեկ օր անց պարզ դարձավ Բաքուն Տավուշի ուղությամբ առաջ խաղացումով բավարարվել չի պատրաստվում Հայաստանին ներկայացվող պահանջներն այս շաբաթ ավելացան ևս մեկով՝ Խոջալուի այսպես կոչված ցեղասպանության ճանաչում։ Հայաստան ինքը պետք է ճանաչի Խոջալուի ցեղասպանությունը, ներողություն խնդրի մեզանից, միայն նման քայլի դիմելուց հետո է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը կարող է գոնե մի փոքր սրբագրել այդ վայրենիների, վանդալների ու արնախումների մեղքերը, եթե նրանք դա չանեն, ապա ըստ իս Հայաստանը երբեք չի կարողանա ոտքի կանգնել։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ այն մարդկանցից մեկը, որին ադրբեջանցիները տարիներ շարունակ մեղադրում են Խոջալուի դեպքերի համար, 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այս շաբաթ վերջնականապես մաքրեց իր բոլոր հաշիվները հայաստանյան արդարադատության հետ, ուրբաթորը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դիզելային վառելիքի հափշտակման գործով արդարացրեց Սերժ Սարգսյանին։
Այդպես չի, որ այս որոշումով ես կամ շատ երջանկացել եմ, կամ եթե այլ որոշում լիներ, ողբերգություն ապրեի։
Այսպիսով նախկինների դեմ Նիկոլ Փաշինյանի և քաղաքացիական պայմանագրի անհաշտ պայքարի 6 տարիներն ավարտվում են ևս մեկ նախկին նախագահի արդարացմամբ։ Մարտի 1-ի գործով անցնող Ռոբերտ Քոչարյանն արդարացվել էր դեռ 3 տարի առաջ սահմանադրական դատարանի կողմից։